habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha juunno waa 10 sanadka 2017 bisha barakeysan ee ramadaanna waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah soomaalilan oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan khilaafka dalalka sacuudiga uu hogaaminayo iyo qatar,
in jamhuuriyadda somalilan si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka sacuudiga iyo imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyaga iyo dalka qatar, laba, in laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan jamhuuriyadda somalilan aanay isticmaali karin marina karin hawada jamhuuriyadda somalilan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka falceliyey marag furkii uu dhowaan sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda f b i-da James Comey.
dadaal qayb ka ah dhismaha ciidanka kala gedisan ee Soomaaliya oo maanta tababar looga furay kumanaan arday ah oo ku biiraya ciidamada badda Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa labanlaabay cambaareynta uu ujeedinayo dowladda Qatar oo iyadu wajahaysa xiisad diblomaasiyadeed oo dariskeeda kala dhexaysa. Trump oo xilli dambe oo jimcihii ashir jaraa'id ku qabtay Rose Garden oo aqalka cad ka tirsan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Qatar ay si aad u sarreysa taariikh ugu leedahay maalgelinta argagixisada. hadalka Trump ayaa imanaya saacado uun kadib markii wasiirkiisa arrimaha dibadda Rex Tillerson uu ku baaqay in xiisadda khaliijka la dejiyo islamarkaana la fududeeyo go-doominta ay dalalka dariisku Qatar ku hayaan. Tillerson ayaa sheegay in xayiraadda la saaray Qatar ay keenayso cawaaqib xumo dhinaca bini-aadanimada islamarkaana ay sababayso dhibaato dhaqaale, sidoo kalena ay wiiqayso howlgallada milatari ee ka dhanka ah ISIS ee gobolka ka socda. Maraykanka ayaa horey si taxadir leh ugu qaatay tab diblomaasiyadeed oo uu doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Riyaad iyo Dooxa. Maraykanku waxa uu Qatar ku leeyahay saldhigga bariga dhexe ugu weyn ee dhinaca cirka ah.
booliska magaalada London ayaa sheegay in 3 nin ee baabuurka dadka ku jiirsiiyey buundada London ay hore isugu dayeen inay kireystaan baabuur weyn oo nooca xamuulka qaada si ay dad badan u dilaan. booliska ayaa sheegay inay arrintaasi u suurtageli weyday kadib markii ay ku fashilmeen in lacagta waqtigii loogu talagalay ay ku bixiyaan. madaxa qaybta la dagaalanka argagixisada booliska Ingiriiska Dean Hayden ayaa sheegay in baabuurkii ay weerar ku fuliyeen laga helay 13 dhalo oo ay ku jiraan waxyaabaha dareeraha ah ee loo isticmaalo qaraxyada, iyadoo oo la aaminsan yahay inay rameen inay ay weeraro dheeraad ah adeegsadaan.
milatariga Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in askar ka tirsan ciidamada Afghanistan ay ku dhinteen howlgallo milatari oo uu Maraykanku ka fuliyey koonfurta Afghanistan. ciidanka Maraykanku ma sheegeen tirada askarta dhimatay. hadalkan ayaa yimid kadib markii warbaahinta gudaha dalkaasi ay qortay warar sheegaya in duqeyn ay geysteen ciidamada Maraykanku ay ku dhinteen 8 askari oo ka tirsan xoogaga Afghanistan. waxaa socota hadambi baaris la xiriirda qaabka ay wax u dhaceen iyo inta uu khasaaruhu la eg yahay.
maxkamad dalka Brazil ah ayaa ka hortimid in xilka laga qaado madaxweyne Michel Temer. madaxweynaha ayaa waxaa soo food saaray fadeexo la xiriirda musuqmaasuqa. shacbiyadda madaxweynaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday. codad si qarsoodi ah loo duubay ayaa warbaahinta dalkaasi ay dhowaan soo bandhigeen, iyada oo la maqlayay madaxweynaha oo lacag laaluusha u qaadaya guddoomiyihii hore ee baarlamaanka, kaasi oo iminka xabsiga ku jira iyada oo lagu xukumay 15 sano. madaxweynaha ayaa beeniyey eedahaasi isaga oo sheegay inuu xilka sii hayn doono. wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa Washington. Soomaalilan ayaa sheegtay in ay la safatay waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray dalka Qatar, islamarkaana waxay sheegeen inaanay cid aanan ogolaasho iyaga ka haysan aanay mari karin xuduudda Soomaalilan ee badda, cirka iyo dhulkaba. Waxaa sidoo kale ay tacsi u direen dadkii ku dhintay weerarkii dhowaan Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Puntland. Wariyaha v o eda ee magaalada Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye, ayaa shirka jaraa'id ka qayb galay, ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Kadib kulan aan caadi ahayn oo waqti dheer qaatay oo ay yeesheen golaha wasiirada Soomaalilan, ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirada arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire, warfaafinta Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid Cadaani iyo waxbarashada Cabdulaahi Ibraahim Habane. Waxaana sheegay in kulankaasi lagaga hadlay halka ay Soomaalilan ka taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee dalalka Khaliijka iyo Carabta, islamarkaana kadib markii sida ay sheegeen la eegay xidhiirka muddada dheer ee soo jiray. Waa sidii hadalka u yidhaahdeen ee u dhexeeya Soomaalilan, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay qaateen go'aanadan.
Kow, in Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyaga iyo dalka Qatar. Laba, in laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay isticmaali karin marina karin hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddex, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u madax bannaan tahay cirkeeda, dhulkeeda iyo baddeeda. Soomaaliya kama taliso mana bixin karto ogolaansho cidii ku isticmaali karto dhulka iyo badda iyo cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Mar la weydiiyey waxay Soomaaliland dhaafsatay inay la safato dalalkan oo ay cadow siyaasadeed samaysato, waxa wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire ku jawaabay:
anagu runtii uma aragno inaanu godob galay, waxaan baranagano go'aankan isleenahay wuu saxsan yahay, waanu ka tarjumayaa danaha Soomaaliland.
Go'aanadan ayaa lagu sheegay in hawada Soomaaliland aan loo ogolaan doonin inay maraan cid aan ogolaansho ka haysan, iyadoo intii xiisadda siyaasadeed u dhaxaysay dalalka Khaliijka la sheegay inay diyaaradda Qatar Airways ay marin ahaan marto Soomaaliland, maadaama aan loo ogolayn inay dul marto hawada Sacuudiga ee Imaaraadka, ayaa maraan wasiirada weydiiyey awoodda sharci ay u leeyihiin inay diyaaradaha Qatar iyo kuwa lamidka ah ay ka joojiyaan hawada, maadaama maamulka hawada Soomaaliland ay gacanta ku hayso hay-adda ECAWA. Waxaa wasiirka arrimaha dibadda ku jawaabay:
hortadeennaku markaan leeyahay cid aan aynan u ogolaanin ma mari karto, innakaana adiga ka talina hawada iyo dhulka iyo badda Soomaaliland waxa ka talisa Soomaaliland. Cid kastoo maraysaana weyn runtii aynu ogolaasho inay naga hesho waa runka gacanta waxa ku haya ECAWA ku haysa hawadeenna iyo hawada Soomaaliyaba iyo hawada Soomaaliyaba. Laakiin nigu mowqifkeena inu jeedinayna mowqifkeena wuxuu yahay.
Intaasi kadib ayaa wasiirka warfaafinta Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid isla weydiintaasi waxa uu kaga jawaabay oo uu ku kaabay jawaabtii wasiirka hore:
cid walba inkastoo ECAWA gacanta ku hayso waxa weeye diimanka ciidanka wax ka soo gaadhaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu hawadeeda waana ciidanka ogolaashaana ka haysan, waxaanu adduunweynaha u sheegaynaa inay ka mas-uul yihiin. Dowladda Soomaaliyana aanay bixin karin siday ku andacoonayaan, aanay cid ruqsad ku siin karin inay hawada maxaan ku dhahdaayay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maraan ka taliyaanu dhinaca Soomaaliya oo qurax.
Geesta kale maraan sidoo kale weydiiyey danta ugu jirtay in khilaaf dalal shisheeye u dhexeeya loogu soo jiido Soomaaliland, iyadoo ay ku gadaamayeen xaalada amni oo u baahan in loo meel dayo oo ugu dambeysay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada maamul goboleedka Puntland, ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu mar kale ku jawaabay:
arrinka maxay dhahdaayeen in Daacish iyo Al-Shabaab iyo weerarkii maanta dhowita ka dhacay deegaamo Puntland, inagu mar kastaba waynu ka soo horjeednaa, waanu runtii aynu ka xunnahay in dad shiciba la laayo, waana ka sii xirjina, waana cambaareyna xagjirnimada iyo maxaan ilaahday iyo diyo dilka loo geysto, falalka dilka loo geysto dadka shicibka meeli doonaan baa joogaanba, waana ka tacsiyadeena dadkii.
Waxaa sidoo kale xusud mudan in shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ay kan ka horreeyey lagaga hadlay arintan in badana lagu falanqeeyey, hase ahaatee aan wax natiija warbaahinta loo bandhigin. Horaayay xukuumadda waddamada Sacuudiga iyo xulifadii uu hogaaminayo ugula safatay dagaalka ay kula jirto Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen, taas oo waxa ay ku bedeleenso Soomaaliland ay hore uga soo noqdeen dareemo kala duwan. Barqad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
waxaa soconaya dadaallo lagu dardargelinayo dhismaha ciidamada kala gedisan ee Soomaaliya. Maantana waxaa tababar loo furay kumanaan arday ah oo mustaqbalka la doonayo inay ku biiraan ciidamada badda Soomaaliya. Tababarkan oo ka furmay Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Akadeemiyada culuumta badaha iyo qawaaniinta oo loogu magacdaray badmaax Soomaaliyeed oo la oran jiray Khaliif Mucuul Xasan oo hoos tagtay hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ayaa maanta boqolaal arday ah ka qaaday imtixaanaad heer jaamacadeed oo ku aadan cilmiga badaha iyo qawaaniintiisa. Gudoomiyaha waxbarashada Akadeemiyada Khaliif Mucuul Xasan ahna gudoomiye ku xigeenka hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed Cabdinuur Cabdulqaadir ayaa ka warbixiyay macluumaadka ay ku bixiyaan akadeemiyada lagu barto cilmiga badaha iyo guud ahaan tirada ardayda maanta imtixaanaadka u fariisatay.
Laba kulliyadood oo kala ah kulliyadda culuumta badda iyo kulliyadda qawaaniinta badda. Akadeemiyadan waxay maraysaa maanta ay u fadhisaa imtixaanka semesterkii saddexaad iyo labaad iyo koowaad oo fresh ah aan u sameynay xoojin laba bilood ah. Marka saaka waxaan u fadhinaa imtixaankaas, waana arki doontaan kuwa maanta imtixaanka u fadhiisanaya markii laga reebo kuwa aan hadda laba bilood xoojin u sameyn oo sodomey ah. Inta kalena waa sideetan waxay iskugu imaanayaan 110 meelaas. Sanadkan waa qaadanaynaa ardada hadda soo baxday dugsiga sare, waa qaadan doonaa insha allah gaashaalo sare. Khaliif Mucuul Xasan waa nin badmaax ah, la soo shaqeeyey dowladdii Talyaani markii ugu dambeysana asiga xilka kala wareegay. Waa ninka soo dhisay ciidanka badda.
Gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed Admiral Faarax Cumar Faarax Qare oo akadeemiyadan furay ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha loo hirgeliyey akadeemiyadan, taas oo uu sheegay inay sababtay dayacaad ku timid badaha Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in ardayda aan wax tasiilaad ah laga qaadaynin.
Akadeemiyada waa jaamacada waxaa abuuray hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed. Hay-addan waxaa loo sameeyey dowladda inay kala taliso arrimaha badda. Baddaasoo saddex jeer dhulkeenna ka weyn, ogaal badanna aanan ka hayn, waxaanoo soo baxday baahida loo qabo aqoonta badda inay aad iyo aad u weyn tahay aqoonta dalku badda u leeyahay koobanta. Sidaas awgeedan akademiyadan u furno, falsafadan u furno waa sidaas, waa in aqoonta badda lagu baahiyo dalka. Sidaas awgeed, si aan u dhiirigelinno in badda loo soo jeesto oo aqoomadeed umadaadu yeelato, jaamacada aan fadhino iminka ah, jaamacadda badda ah, akademiyada aan sheegayno, lacag la-aan ka dhigo. Dowladdana waxaan filaynaa inay gacan ugu sii doonto akademiyada sida hay-addaba gacan ay noogu siiso.
Akadeemiyadan ayaa labadii sane ugu dambeysay ka shaqaynaysay magaalada Muqdisho iyadoo boqolaal arday ahina ay ka bartaan cilmiga badaha oo Soomaalidu ayan si aada u danaynin, waxaana khubarada ku xeel dheer cilmiga badaha ay ku talinayaan in xoogga la saaro sidii ardada Soomaaliyeed ee ka baxaysa dugsiyada sare loogu dhiirigelin lahaa qaabkii ay xoogga u saari lahaayeen barashada culuumta badaha la xiriira, maadaama ay leedahay Soomaaliya xeeb dheer oo u baahan in laga faa'iidaysto qayraadkeeda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Fiidimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo caawa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinayo Jacfar Kukai iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ka falceliyey marag furkii taliyihii hore ee hay-adda dambibaarista Mareykanka F B I-da James Comey, marag furkaas oo uu Comey ku sheegay inuu Trump uu weydiistay inuu daacad u noqdo iyo inuu ka hor baarista inuu ka haro baarista F B I-da ku haysay la taliyihii hore ee amniga qaranka Michael Flynn. Wariyaha V O E-da uga soo warrama arrimaha qaranka Mareykanka Jim Maloney ayaa warbixintan inoo soo diray. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo kooba.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa xilli aqalka cad kula kulmay madaxweynaha dalka Romania si cinaadnimo ku jirta uga jawaabay eedo badan oo ka yimid agaasimihii hore ee hay-adda FBI da James Comey oo Khamiisii toddobaadkan guddi sanadka ka mid ah ka hor markhaati furay.
No collusion, no obstruction. He's a leaker.
Wax isla maleegidii ma jirto, horjoogsina ma jiro. Isagu waa sirfaafiye, laakiin waxaan doonayaa inaan dib ugu noqono in dalkeenan weyn aanu maamulano.
Trump ayaa diiday hadalladii uu Comey sheegay ahaa inuu isaga ka codsaday in la joojiyo baadhistii lagu hayay la taliyay hore amniga qaranka Michael Flynn. Trump ayaa intaasi ku daray inuu diyaar u yahay in isagana uu markhaati furo isagoo dhaaranaya.
I will tell you I didn't say that. And there'd be nothing wrong if I did say it according to everybody that I've read today.
Waxaan idin sheegi doonaa in aanan sidaas oran. Wax dhib ahna ma lahayn haddii aan codsan lahaa sida qof walba sheegay. Hase yeeshee anigu sida ma oran.
Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in xilli dhow uu macluumaad bixin doono kaasoo ku saabsan haddii ay jirto cajalad laga duubay kulankii aqalka cad ku dhex maray isaga iyo James Comey. Dhageysiga maalintii Khamiista ee guddiga sirdoonka aqalka senadka ayaa James Comey uu sheegay inuu dareemay in codsiga madaxweynaha ee baadhista Flynn ay noqotay amar toos ah oo la siinayo.
I took it as a direction. I mean, as the President of the United States, with me alone saying I hope this,
waxaan u qaatay amar. Waxaan u jeedaa waa madaxweynaha Maraykanka oo keligay meel ila jooga oo igu leh waxaan rajaynayaa. Arrinta waxaan u qaatay wax uu iga doonayo inaan sameeyo. Taas kuma adeecin, laakiin sidaas ayaan u qaatay.
Haddii hadalka Comey uu run yahay, waxay arrintaasi Trump gelin doontaa dhibaato dhinaca sharciga, sida uu sharxayo Paul Schiff Berman oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
And those activities taken together could well constitute obstruction of justice.
Marka waxyaabahaas oo dhan la isku daro waxay noqon kartaa in uu cadaaladda hor istaagay. Inkasta oo arrintaasi ay u taalo go'aanka gaaristeeda Robert Mueller oo ah dacwad oogaha gaarka.
James Comey waxa uu sidoo kale weeraray sumcadda Trump intii uu dhageysigu socday. Arrintaas oo raad siyaasadeed oo weyn ku yeelan karta sida uu sheegay Chris Edelson oo ka tirsan American University.
How do you gain that back once it's lost credibility? I think that's difficult for the president.
Sidee ayaa dib ugu soo noqon kartaa haddii aad weydo? Waa sumcadda ee. Waxay ila tahay way ku adkaanaysaa madaxweynaha, wayna ku adkaanaysaa maamulka.
Xilligan la joogaysa jamhuuriga ayaa madaxweyne Trump garab taagan, arrintaas oo adkeynaysa tallaabo kasta oo madaxweynaha maamuuska lagaga xayuubinayo. Peter King oo ah jamhuuri aqalka hoose ku jira ayaa sheegay in dhageysigii Comey uu war fiican u ahaa Donald Trump.
I think on balance it was positive for the president. When you take all the drama away, bottom line is he said that.
Waxay la tahay marka la miisaamo way u fiicnayd madaxweynaha. Marka wixii la sheegay aad meesha ka saarto, arrinta gundhigga ahi waa in madaxweyne Trump aynan baaris ku socon.
Dhinaca kale, dimuqraadiyiinta sida Senator Chris Van Hollen ayaa walwalsan.
We've had in our country this, you know, insulation between law enforcement and the equal rule of law.
Dalkeenna waxaanu ku haysanaa xad u dhexeeya sharciga iyo faragelinta siyaasadda. Madaxweynuhuna xadkaasi wuu soo gudbay.
Baarista la xiriirta faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka waxaa hadda hoggaaminaya Mr. Mueller, taasoo la filayo in ilaa xilli aan xadidnayn ay socoto.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixinta inoo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa V O A.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, afur wanaagsan jaamacow. Xilligan Soomaaliya afurkiiba wax yar la dhaafay oo dadkii waxaa laga yaabaa in taraawixdiiba aanay weli aadin, inkastoo dadka qaar aanay weli afurin. Marka afur wanaagsan markaan idhaahdo waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay ila yaabaan
wadamada kale iska weydiinayaan,
wadamada kale isweydiiyaan kan aan joogno kale. Haatana Soomaaliland waxaa maanta la magacaabay guddi ka kooban 12 xubnood oo loogu magacdaray guddiga culimada. Guddigan oo ah mid dastuuri ah ayaa waxaa magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa mar kale warbixintan ku eegaya arintaasi.
sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxeixinaa agaasimaha waaxda warbaahinta ahna ku simaha afhayeenka madaxweynaha Naasir Yuusuf Daahir, madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo ka duuliyay qodobka 119-aad ee dastuurka Soomaaliland ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddida sare ee culimada. Kadib markii sida war saxaafadeedka lagu sheegay ay xubnaha u soo xuleen culimadu, war saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in xubnahaasi ay yihiin Sheekh Cabdilaahi Cali Boqore Jawhar, شيخ محمود السوفي محمد، شيخ محمد شيخ عمر درير، شيخ دكتور أحمد شامع إسماعيل، شيخ دكتور عبد الرشيد شيخ صالح، شيخ دكتور حسن شيخ علي ورسمي، شيخ دكتور عمر يوسف أحمد، شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي، شيخ عبد الكريم حسن حوش، شيخ محمد علي شامع قرلي، شيخ عبد الرحمن أحمد عبدي، يسيد وكلا شيخ محمد حسن يوسف، أولوار صحافتات كل وشيقين ونقندونه، أقا اسمها قودة قددة، وحار صحافتات كوحيم تاسوكو درين مدحوين وسيد وكلا عسكضي، مقا عابست قددا، قضب كبقل إيا اللي حيات طبناد تورك سومالي لانو شيقية تيرادة قددة يمدادة حلكا، قضب كبقل إيا تدبيات طبا، وكاها اللي يسنا شروضها حبنها، يسيد وكلا قضب كبقل إيا سيدادية طبا، وكاها اللي يوحياباها كرريبان حبنها، وسيد اللي قوشيقة ورسا حافظيت كأه، مدحوينها يسلا حالي لقاتي كلون أفرأة علمادان يقودي ذا ومقعابي، أيا مروه لها اللي يوحى ورسا حافظيت كان اللي قوشيقة، إن مدحوينه كلا دردار ميني حوتيان من نمضة، يوضى الشقين تعلمة ذا دحديده، sidoo kale waxa war saxafadeed kaas lagu sheegay in madaxweynuhu kula dardaarmay in gudidani ay kala shaqeeyaan dawladda la dagaalanka balwadaha fikradaha xaq jirka ah qabyaalada iyo koortaga kala qaybinta bulshada hasaatee dhinaca kale sheekh maxamed sheekh umar tirir oo kamid culimada waaweyn ee dalka isla markaana kamid xubnaha loo magacaabay in gudida sare ee culimada dalka kamid noqdaan oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in ka cudur daaranaya xilkaasi sheekh maxamed sheekh umar tirir waxa uu sheegay koor intii aan la magacaabin in lagala tashaday oo wax laga weydiiyay xilka si loo magacaabayeen kale hasaatee waxa uu sheegay inuu ka cudur daartay hasaatee liiska magacaabista ee gudida culimada dalka ayaa magaciisa ku soo baxay waxaanu markaa VOA la hadlayay sheegay inaan xilkaasi diyaar ahayn inuu qabto maran weydiiyey sababta uu ka cudur daaranayo waxa uu ku gaabsaday in xubnaha kale ee gudida ee la magacaabayeen kuwa uu qadarin iyo sharaf u hayo hasaatee cudur daarashadiisana ay tahay mid isagoo ku kooban isla markaana arrimo shakhsiyeed dartood aanu xilkaasi u qaban karin barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale weerarada sii kordhaya ee lagu hayo ciidamada amniga waqooyi bari ee kenya ayaa walwal ku abuuray saraakiisha deegaanka oo iminka dowladda kenya ugu baaqaya inay hubayso dadka rayidka ah ee caadigaasi ay isku difaacaan laakiin dowladda ayaa sheegaysa in arrintaasi ay halisteeda leedahay balse ay noqon karto mid dadku ay isku ilaalin karaan warbixintan waxaa nairobi ka soo diray maxamed yuusuf nuur bukhaari ayaa inoo soo jeedinaya
kadib toddobaadyo weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ahaa oo deegaanka loo geystay ayay saraakiisha dowladaha hoose ee gobolka waqooyi bari ee kenya ay ku hanjabayaan inay hubeyn doonaan shacabka saraakiisha ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe inay ku guuldaraysatay ilaalinta shacabkeeda waxaa kale oo ay ku cawdeen in gobolka uu lumiyey adeegyo asaasi ah kadib markii ay macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ay joojiyeen howlihii ay ka hayeen gobolka waqooyi bari ilyas barashiil waa xubin ka tirsan baarlamaanka kenya waxaa laga soo doortaa magaalada gaarisa wuxuu leeyahay dadka deegaanka waxa ay ka daaleen weerarada argagixisada waxaana ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka caruurtooda mar walba kuma dili karaan ama kuma dhaawici karaan kooxo hubaysan oo argagixiso ah waxaa intaasi dheer inaanan weli helin wax difaaca waxaan luminay macallimiin waxaan weynay shaqaalaha caafimaadka sidaasi daraaddeed waa maxay sababta aan u mudanayno dhibaatadani ku dhowaad 4 sano ee lasoo dhaafay shiil iyo 4 xildhibaan oo iyana laga soo doorto gobolka waqooyi bari ayaa ugu baaqay dowladda inay hubayso dadka deegaanka si ay isaga difaacaan maleeshiyada al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay afhayeenka booliska kenya jarles owino ayaa u sheegay v o a da in codsigaasi aana la dabaqi karin balse ay dowladda qori doonto askar badan si loo xoojiyo ciidamada amniga ee ka howlgala gobolka waqooyi bari rija tuta oo ah khabiir ku takhasusay ammaanka gudaha ayaa sheegaya in rayidka la hubeyn karo balse ay u baahan tahay in la raaco hannaan loogu talagalay in la hubeeyo bulshada ma ahan fikir xun laakiin sidee lagu hubeyn karaa hannaankaasi waxaa ka mid ah sharciga booliska ee dhahaya haddii loo baahdo boolis dheeraad ah waa in la raacaa nidaamka ciidan qorista saxda ah kadibna dad laga soo xusho kuwa la qoray tababar la siiyo kadibna la qalabeeyo si loo howlgeliyo marka haddii waddadu ay taasi tahay waa okay saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay al-shabaab waxa ay dishay 17 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka. Qaar ka mid ah ayaa dhintay kadib markii baabuur ay la socdeen waddada loogu xidhay miinooyin. Sidoo kale waxaa la dilay dad rayid ah oo ay ku jireen macallimiin. Waxaa lagu weeraray deegaanka Faji oo ka tirsan magaalada Gaarisa. Isaga oo ka hadlayay tacsi Khamiistii loo sameeyey saraakiil lagu dilay weerarkii dhowaan ee shabaabku ka geysteen Kenya, ayuu wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nakaseri sheegay in ay ugaarsan doonaan kuwii ka dambeeyay weerarka. Dambiilayaasha iyo argagixisada ay ficiladooda xaasidnimada ah sababeen inay go'aan nafaf badan, waxaanu idiin haynaa hal fariin: waad carari kartaan laakiin ma dhuuman kartaan. Siday noqotaba, waan idin heli doonnaa, markaan idin qabanana waad ka shalaayi doontaan. Agaasimaha xarunta maaraynta khataraha Afrika, George Masumali, ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah Kenya ay sii noqonayaan meelo bahala galayn ah xitaa booliska. Waxaad la hadlaysaa booliska jooga dhulka. Waxay leeyihiin waxaa jira meelo aysan ku rundayn karin sababtoo ah meelahaasi waxaa ku badan Al-Shabaab. Marka haddii aanan la qaadin tallaabo adag oo lagu joojiyo xaqiiqdii, waxaanu arki doonnaa Al-Shabaab oo qabsanaysa dhul badan oo ku yaalla waqooyiga Kenya, taasina ma caawin doonto dalkan. Si kastaba ha ahaatee, weeraradana ayaa ku soo beegmaya wax ka yar 2 bilood inta aysan dhicin doorashooyinka madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ee dalka Kenya.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nurbaari oo noo soo jeedinaya warbixintii uu soo diray Maxamed Yuusuf. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa London ka soo diyaariyey inoona haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadli doonaa doorashadii ka dhacday dalkan Britain Khamiistii, waxaana doorashadaasi ay horseeday in xisbiga talada haya ee ra'iisul wasaare Theresa May ay ku hungowday in kuraas ku filan ay hesho. Ra'iisul wasaare May ayaa sheegtay in ay taageero ka raadinayso xisbiga xag jirka ah ee DUP ee waqooyiga Ireland si ay u soo dhisto xukuumad wadaag ah. Maxay haddaba ka dhigan tahay guuldarradan? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiinayaa Maxamed Ibraahin oo si dhow ula socday doorashadaas, isla markaana ka tirsan xisbiga muxaafidka ee talada dalkan haya. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore Maxamed.
Waan dhowahay, mahadsanid Ramadaan Kariim.
Waayahay, aan ku bilowna marka hore, dabcan doorashada waxaad moodeysay in si gaara ay xiiso u lahayd, natiijadeeda aad baa loo wada sugayey. Ugu dambeyn waxaa soo baxday in xisbiga uu guuldarro la kulmay. Arintaas maxay ka dhigan tahay? Maxay xisbiga uga dhigan tahay?
Horta runtii arintaas xisbigu waa ka murugsan yahay. Wuxuu sugayay maaha, taasna xisbiga u taallaa inay ka tashado oo ay dib isugu noqdaan. Laakiin waxaan meesha laga saarayn gruubka la yidhaaha Labour Party-ga oo dhalinyaradii iyo ardaydii iyo oo soo kiciyey oo markaa dareensiiyey in Labourku u qaban karo dhalinyaradii. Taasna waxay kaliftay in dad badan oo hurday ay soo baxeen, ay markaa ay mataqaana voting-ka ka qayb galeen. Taasna waxay keentay in annagu aanu seats ama kuraasi xaggaa nagaga lumaan. Ta kale meesha taallaana waxa weeye manifestigeygu saan ugu arkayo iyo saan ula dhaqanay waxaa ka muuqatay inaan isla weynahay oo maaragtay aanan TV-yadii kasoo qayb galayn hadalladii, aanu mataqaana manifestigayada sharciyada iyadoona soo saarayna aanay xisaabtoodii la samayn. Marka madaxweynaha ama prime ministerku wuxuu yidhi arrintan iskaga shubo, waa lagu yeeli doonaaye. Laakiin waxay muuqataa in maanta dhibaato weyn lagu dhuftay, taasna ay u sababtay islaweynidaasi ay keentay iyo inay way isdayeeshatay.
Waa garta. Markaan eegno dhinaca dhalinyarada oo xooggooda u codeeyey xisbiga shaqaalaha ee Labourka, dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee xisbigaas ay ugu qanceen waxaa ka mid a waxbarashada friiga ama bilaashka ee jaamacadaha. Marka ma waxaad leedahay xisbiga conservative-ku haba yaraatee wax ahmiyada ma aanu siinin dhalinyarada?
Horta iyagu dhalinyarada waxay taariikhayn u yaqaanaa dad dhalinyaro aan vote karayn oon badankooda registration aan mataqaana systemkaga ku jirin, laakiin waxaa ka guuleystay Labour Partyga oo ku dhawaaqay inuu caruurta jaamacadda free uga dhigayo, taasaana uu sanadkan uga bilaabayo. Taasaa markaa ku kaliftay dhalinyaro badan inay soo kacaan oo 2 million lagu sheegayo. Annaga dhinaca iyaga bolosiyadeedu wuu ka duwanaa dhinaca dhalinyarada. Waxaanu ka hadlaynay social care oo mataqaanaa oo dadka da-da waaweyn lagu ilaaliyo sharciyadaas. Waxaanu ka hadlaynay dalkani waa dal qabow winterka, markaasi energy bill-ka ama biilasha si la bixinayo ee gaasta sida loo yareeyo, arrimo caynkaasa oo qaarna Yurubna ku saabsan yihiin baan xoog saarnay. Laakiin waxaan noo baxday oo imika caddaatay in ummaddu waxay ka fikirayeen ay rabeen, iyo anagu waxaan rabnay mataqaanaa ay kala jaad haayeen, ay kala duwanaayeen.
Waa gartay. Laakiin natiijada marka la eego, ma ku muuqataa in doorashadan ay soo bandhigtay walwalka laga qaba xisbiga conservative-ka?
Doorashada horta inay soo dhigto iyadaa ikhtiyaarka iska lahayd, iyadu waxay tiri dagaal weyn bay iyada geysaa Yurub oo gorgortama. Marka iyagoo mataqaana adag oo majority wanaagsan haysata ka qayb gasho hadalladaas. Laakiin maanta waxaa caddaatay in iyadoo sii damageda oo mataqaanaa oo xag markii hore joogtay kasii hooseysa inay wadahadalka ka qayb gasho, taasna dad baale waxay u dan tahay dadkii doonaya Yurub in la joogo iyo Yurubba. Marka saasaan horta arrintaa u arkaa.
Waayahay, marka ma isleedahay guulo ayay ka keeni kartaa wadahadallada ay la geli doonto midowga Yurub, mar haddii iyadoo markii horeba doorashada usoo hormarisay si ay u hesho dowlad xoog badan, si ay u hesho kalsooni intiina aad moodid inay hadda lumisay, maxaa guulaha oo ay ka keeni kartaa ay kula taha wadahadalladaas?
Aniga waxaa ii muuqata sidii hore ay markii hore ahayd maanta way ka liidataa. Marka arrintani maanta Yurub unbay dan u tahay minority government oo ayay la tegaysaa meesha. Haddii shay kaliya laysku soo diido, Yurub waxay odhan kartaa hadalku waa istaagay, iska noqo. Markay xaggan kusoo noqotana baarlamaankii kalsooni kuma haysato. Marka laga yaabaa inay dowladdani dhacdaba oo mataqaanaa oo laga shaqada Yurub wax kasoo bixi weydeen. Marka runtii waxay dowlad minority-a oo mataqaanaa liidata ayay la soo noqotay.
Waayahay, ma kuu muuqataa in doorasho laga yaabo inay dhacdo dhammaadka sanadkan?
Anigu waa taan saadaalaynayo, aan predictionkaygu waa sidaas, because arrimaha Yurub laga hadlayo waa arrimo waaweyn oo ku saabsan dalkan dhaqaalihiisa, ammaankiisa, dadka jooga ka shaqeeya, immigrationka. Marka shayga ugu horeeya laysku laynayaa ah lacagtii laysku furayay oo 10 billion lagu sheegayo ayaa Yurub leeday tableka la soo dhigo, wadahadal ma bilaabanayo. Marka taa haddii laysku diido ay dhahaan kuwani ma bixinayaan lacagtaas, Yurubna ku adkaysato aanu wadahadal ma samaynayno ilaa lacagta la bixiyo, taasi marka waxay kalifaysaa inay UK kusoo noqoto oo kalsoonidii lagala wareego, ay taasina marka election marka dib lagu dhawaaqo.
Dabcan xisbiyada marka la eego Labour-ka oo kale ama xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn iyo xisbiga kale ee Liberal Democrats waxaa dhammaantood ay ka codsadeen inay iscasisho ra-iisul wasaaraha, iyaduna waxay ku adkaysanaysaa inay sii joogi doonto oo dowlad ay soo dhisi doonto oo wadahadallada Yurub ay la geli doonto. Xisbiga hadda ay dowlad wadaaga la samaysayna waxaa laga yaabaa in ama ay u badan tahay in waxyaabo fara badan aysan isla keeni karin. Marka ma isleedahay waxaa loo baahnaa in ra-iisul wasaaruhu ay iscasisho?
Horta ra-iisul wasaarihii wuxuu ku adkaystay in iyadu ay noqotay majority party-ga ugu badan ee siitka haysta. Maanta waxay haysataa 318 siit bay haysataa. Dalkan haddii maamulaysid waxaa loo baahan yahay 326.
Marka 12 cod ay lumisay dabcan.
Ka 12 cod bay lumisay, 12 meel kale maanta ka raadisay. Marka iyadu imika saan u arko waa weji ilaalis, wejigeeda ilaalinaysaa inay meesha ku fashilmatay ma doonaysa in la dareemo. So waxay leedahay anaa Yurub inaga saaraya, laakiin waxay strategigaasi waa mid yaro liidata because Europe adigoo adoo liita oo sidii hore ka yar ayaad meeshii wada hadalkii bilaabaysaa. Marka iyagunbaa kaa macaashi kara markay sheekadu saa tahay, soo dalka dan umaahaba.
Markaan eegno hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Corbyn, waxaad moodaa in dad badan ay u arkayeen inuu yahay qof aan xisbigiisa hogaamin karin. Dabcan khilaafaad xisbigiisa ka dhex jira ayaa muddaba taagnaa, laakiin haddana guushan uu maanta soo hooyiyey secular time ma isleedahay xisbiga muxaafidku waxa uu dhayalsaday nin dadaalkiisa iyo ololihiisa aanu sahlanayn?
Aad iyo aad waxaan anigu ogahay inay mataqaanaa yaraysteen, inay iska weyneeyeen, in ay dadkii kuwii lacagta lahaa iyo miidiyadii ay isugu tagtay. Marka iyada waxay tiray intaasaaba aan isku hallaynayaaba oo mataqaanaa ii badinaysa prime ministerka ii badinaysa oo dowladda ii badinaysa. Laakiin ninkan wuxuu laba jeer ayuu ku guuleystay inuu baadhigiisa kasoo baxo oo conference votekii uu ku badiyey oo partigiisa is haystay mar uu ku guuleystay. Ninkan ilaa 1982 jabhad buu ahaa oo mucaarad kaasun buu ahaayo, dagaal buu kusoo jiray. Maga ninkani by default wuxuu ku wanaagsanaa campaignka markaas, election iyo campaignka waa nin 30 sano soo sameynayay. Marka ta kalenaan ku ammaanayasay waxa weeyaan wuxuu u ekaaday qof daacada wixii uu leeyahayna runay ka tahay oo mataqaanaa oo marka horta arrimahaasaa lagu soo dhaweeyey kuwana waa yaseen. Marka imaka even iska dhaaf dowladda conservative partyga waxaa yeesay qaar laborkiisa oo beri dhaweyd uga baxay cabinetkii. Marka dalkii oo dhan ba horta shoog geliyay maanta, taas markaasna democracy dan u tahay iyo dimuqraadinimada runtii
waayahay. Xisbiga conservativeka ama muxaafidka ee ra-iisul wasaare May dabcan iyadaa sii hogaamin doonta dalka, inkastoo aysan awooddii markii hore ay lahayd aysan lahayn, waxyaabaha inta badan dadku ay ku diidanayeen ee arrimaha caafimaadka ay ka mid tahay iyo dhaqaalaha la dhimaayo dhinaca waxbarashada iyo ciidanka, waxyaabahaas ma isleedahay hadda go-aanna ka qaadan kartaa mise waxbay ka bedeli doontaa siyaasadahaas?
Qasab dalka dunida democracy baa ka jirta. Democracygaasi hadalkay ummaddu ay go-aankay goosato in la tixgeliyo weeye. Marka waddadii hore ma mari karto, awooday ku martana cashi ma hayso. Markay noqoto parliamentaryga si uu shaqeeyo mataqaana legislationka ama sharciga loo baas kareeyo, marka taasi marka waxay ku qasbantay inay gorgortan badan gasho meela aanay sharciyahana u bareerin, sharciya ay jeceshayna u bareerto ayay ka fiirsanaysaa. Imaka sharciya ay rabeen oo mataqaanaa oo iyagu u malaynayaan in dalka lagu socodsiiyo waa inay imika ka fiirsadaan, because baarlamaankii xoogii ay rabeen kuma haystaan. Marka taasina waxay marka check and balance yaroo macquula ayay sameynaysaa.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Adaa mudane, asalaamu calaykum.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Maxamed Ibraahin oo u dhun daloola arrimaha doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkii martida mikrofoonka aanu intaa kaga gudubno, haatanna waxaad ku soo dhowaataan caweyska Washington. Waatan Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiisa.
waxaanagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee v o a.
Ramadaan Kariim dhegeystayaal, barnaamijkeena caweyska Washington oo caawo qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa. Haddii aynu ku hormarno ragga hinaasaha badan, ayaa la sheegay in mararka qaarkood buuqaan meeshaba oolin inay samaystaan, dumar kuna dabcan kama dhacaan sheekh abdirahmaan suleyman bashiir oo kamida culimada waaweyn ee soomaalida oo inta badan waayaha kala duwan ee nolosha ka wacdiya dadka ayaa dhawaanta si qoto dheer uga hadlay kalsoonida ninka iyo xaaskiisa u dhaxaysa sheekhu wuxuu farta ku goday qolyahaasi aynu soo sheegnay ee iyagu buuqa samaysta balaynu wada dhageysano
bas guusanaysa wuxuu ka dhahayaa ninkii gabadha uu markuu sanad qabo laba sano qabo wuxuu ka dhahayaa horta aniga horta nin ma jeclaatay hadii aniga nin horta ma jeclaatay markaasay de hadday iska tahay gabadh iska de wax iska baratay oo dhuyur iska wax kuna hawaan jeclaatay ka waran soo aha waxay ku waran de nin fiican buu aha waad hinaastay ba khalas waa masertay war waxaan nin soo jeclaatay le badhay war le walaal soo horeeyba adiga su'aasha maxaa u keentay baad soo baqaldin adiga dhaba okay waayadoo iyadna ku tiraahdaa aniga hortay gabadh ma soo jeclaatay okay waa khalad waxaa ka mid ah gabadha nina hore u qabay oo dee xaas bay lahayd way kala tageen ama uu ka dhintay waad guursatay aniga ninkii balsukaha eeg adaa tiraa kii hore aniga kee dembiyaad gelinaysaa haddii runku u sheegtana waad cadhoon haddii kalena munaafiqad baad ka dhigi laa tas'al ha weydiinba adigu naag horaa soo kala tagteen gabadh hore war bal aniga iyo tii balsukaha eeg ha oran waxaa kaloo ka mid ah inaad u kama sheekaysidba alla markaan kugu eega gabadhii hore xaajiyad ahayd xumatihid baa tiraa waxay koran adigii iyadu horta israaca maxaa tihiin maxaa tahay eshiya inay tiraahdana khalad maaha oo dee caashaaba tiriba nebiga waxaa u imatay islaan duqa oo gabowday oo saxaabad yarde loo caleh u imatay albaaki garacday man magaceygii u sheegtay uu booday rasuulku uu soo dhaweeyey gogol buu u dhigay uu fadhiisiyey uu cunto u keenay uu fadhiisan wayba rasuulku markii ay wax walba uu qabtay gabadhii baxday duqda ahayd iska socotay bay caasha tiri islaantan duqdeeda ku yaab gelisay maxay tahay waa gabadh yaab leh waad ka heshay gabadhan maxay tahay wuxuu ihi kaana ta'tiina ayaama khadiija buuri ayaamihii khadiija markaan xaaska ay ahayd iyay noo iman jirtay buuri hadal ba-an baa kaasi hadal caadi a soo maha waxay tiri markaa caasha khadiija unba hadal haysaa bay ka tiri duq xunoo gabowdu ilaahay kaaga bedelay tu ka fiican waa khadiija waxay ka hinaastay nebigu markaa ma dayn halkaasi wuxuu ka yidhi laqad wallaahi ma abdalanii allahu khayra minha khadiija gabar ka kheyr badan ma hayo bui anu khadiija waxa i rumaysay markay dadkao dhan gaaloobeen xoolahaygii diinta iyo dacwadda iyo anigaba igu bixisay markay dadkao dhan ii diideen markay ummadoo dhan xoolaha ii diiday iyadaa igu bixisay buu ihi warasaqanii allahu minha alwalad todobada ubadeen dhalayna lix buu ilaahay iyada iga siiyey intiina kale midna ubad ma keenin iyadaa ubadkana ii keentay buu ihi marka khadiija wax ka fadli badan ma hayu ihi anu marka waa maxay uu saxayaa marka laakiin waynaasi kartaa gabadha odhan kartaa marka waxaa la rabaa siqada in la ilaaliyo confianceka oo dhan la dumini siqada in la ilaaliyo waxaa kaloo ka mid a waxyada siqada baabiya ama confianceka baabiya waxaa ka mid a inaad noqotid mid wax walba daba soo socda islaantii amika waxay ku tiri waxaan ziyaaranayaa ree hebel waad u gasha waa saaxiibka amba waa tolka amba waa walaalka amba waxba isku tira ama iyada wax isku yihiin waxay baxdayba toddobadii habeennimo durbaba waxaad todobadii barkiiba telefon baa qaada waxaa tiri hagee joogtaa dee halkii baan joogaa haawaan ku yar eegayay walaa ilaaha ila allah haddana sideediiba alo hagee joogtaa dee halkii aan joogaa ma ku soo doonaa war kani waawaxaas waa berberis ragga qaarkood intaa way ka durkaanba rag baa jira gabadhii oo la socota dariiqa bay nin bay iska eegi lahayn dhee leedahay maxaa kasii eegaysaa kuleh dee indhahan ku eegay
waa hagaag sheekha ilaahay ha ka abaalmariyo ee hadalka guntiisu waxay ku soo ururtay rag iyo dumarba kalsoonidu waa muhiim
badan ayaynu dhegaystayaal sannadahan dambe maqalnaa dad idaacad ka hadlaya ama madal ka khudbadaynaya oo haddana isku qasaya dhowr luuqadood oo aan islahayn arrinkaasi oo isfaham la-aan ku keena qofka hadlaya iyo dadka dhegaysanaya bal haddaba aynu wada maqalno abwaan aadan muuse haybe oo degan dalka Britain oo maanse kooban arrintaasi ka tiriyey
waxa weeye marka qofku uu af kale qabatimo afafkaa kale ee la qabatimayba ereyo ka mida soomaaligii lagu dhex dara
waan garta
markaa iminka maraykan oo kale iyo anigoo ingiriiska jooga waxaynu ku dhex daray ingiriisi kolle kuwa kale afafka kale ku hadlaana dee wixii ay ku hadlaan bay yana dhex gelinayaan Chinese naha noqotee
waan gartay
marka een waxaan ka midtilay in wiil yar oo dhalinyaro ah oo qurbaha isagoo yar yimi in ayaa hooyadii way canaanatay waxay tiri ilaa iyo markii aan ku keenay maxaa tarteed qabatay
waan gartay
marka ilaa xilligii markuu yaraantii qurbaha la keenay ayuu sheekay in hooyadii idu waxana soo qabtay
waan gartay
wuxuu yiri markaan soo muufgareeyay ha waa markuu soo guuray
haye
ciyaal baan miid gareeyay
aroor baan u kulanay
ha mid bay ataa gareeyay dagaal kowla
waan gartay
kolkaasaan fayd gareeyay waan dagaalamay dabeed waan luus gareeyay waa laga badiyay dabeed waan luus gareeyay dad bay arfays gareeyay talaan ka egseeb gareeyay iskuul baan juus gareeyay afghan imbruuf gareeyay markii aan finish gareeyay ayaa lay tees gareeyay markaasaan jiid gareeyay dabeed waan baas gareeyay shaqaan abbalay gareeyay waa lay imbaloy gareeyay dhaqsaanu istaad gareeyay bil baa lay bay gareeyay dhar baan ku isbeen gareeyay
waa wixiiba
wixiiba
waan gartay
islaanta way xanaaqday oo dee waxa weeye ninkanu noloshu ka fikirayaba waa dharkii
waa tahay
waxay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiigaraysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadii obseed garaysay markaan soo shobin gareeyo dhaqaale ma bay garaysid guriga ima halab garaysid qolkaaga ma keer garaysid ayaan ma kiliin garaysid albaab ma kalows garaysid markaan kuu kuu gareeyo bileedhka ma woosh garaysid dadkii ma sabood garaysid qofkii kumiskool gareeya ilaa qof weyn baa la moodaya moogtay
marka dad baa lasoo hadlay telefoon usoo
dirayamarkiila qof weyn halkan waxa weeye isagoo yar buu ka yimi kuwii laaleekaa dee waxa weye reerey leeyina way taliyaan
waan gartay
qofkii kumiskool gareeya anaa duba kool gareeya
marka anaa ku celiyo tiri qofkii kusoo garaacay aduu ka qaban
wa isagu dee maba uma jeedo
waan gartay
marka waa inuu odaygu soo galaa isaguna dee uu kala qabtaa
uhaada dee waa side bal arrinta dejiya
ha
waan gartay
wuxuu yidhi odaygiina intii uu eengareeyey
waa wuxuu helayba
ha hadduu wada kaash garaystay
haye
adigu ha asool garaynin haddaad abuse garayso beruu ku ignoor garayne si uu kuu falo gareeyo xumaan ha u fiil garaynin wanaag aan fays garayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti u fayn garayno ha gashaanti u fayn garayno dabeeto ku foos garayno meherka fiidiyow garayno aroo soo filim garayno
dabeetana facebooka kusoo attach garayna waa ka maqan
marka waxaynu sugaynaa isagina wuxuu ka yidhaahdo marka hadhow ila waa la foos gareeyey
ha inan baa lagu qastay gashaantiyo loo soo xiray
qaybta dambe inuu la hadhi
qaybta dambena waxaan leenahay coming soon sida ka muuqata sawirka maansadaasi bixinayso dadka sidan isugu dhex qasa laba luuqadood oo aan islahayn waxay ka mara kacaysaa aqoon darro qofkaasi ka haysata ku hadalka luuqadahaasi uu isticmaalayo oo aanu midna keligeed si fiican ugu hadli karin kadibna uu door biday inuu isku xoojiyo oo uu labadoodaba midba erey ka soo qaato hase ahaatee waxa fiican dadku inay afaf badan bartaan balse af walba markay ku hadlayaan ay sidiisa u isticmaalaan
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار
مرحب بك
في كل دار
فرحانين
صغار وكبار صلاة التراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار
يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب
waxaad way dhageystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena caweyska Washington. Wiil iyo gabar ku nool dalkan Mareykanka ayaa muddo dheer xiriir haastaa walahaa. Waxay sanado badan soo wada qaateen iyagoo sugayay inay mustaqbalka qoys noqdaan. Intii ay dugsiga dhiganayeen waxay noloshooda oo dhan ay u qaabeeyeen sida ay reer u noqon lahaayeen. Hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay markii ay soo gaareen himiladoodii ay iskuursadeen. Aroos ballaadhanna loo dhigay kadib ayay gabadhii shil gashay. Shug muuqataa ma soo gaarin, balse waxay arrini ka taagan tahay gabadhii waxay weli isku haysataa inay tahay gashaanti oo aan la guursan. Faahfaahinta sheekada waxay noo hayay Xuseen Baraadan oo haatan bay studiyaha la jooga.
Waa tahay saare aad baad u mahadsantahay marka hore. Fisadan waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo dalka Mareykanka u dhashay oo maaragtay aroos ahaa. Dabeetse waxaa dhacday maalmaha ka mid a iyagoo ku talisaya inay ka guuraan gurigii ay deganaayeen markay muddo sanada isqabeen ayaa gabadhii baa shil gashay. Dabadeeto ninkii baa lala soo hadlay, waxaa loo sheegay in xaaskiisa shil gashay kadib dhakhtarku tegay xaaladeedu arkay wax badan may qabin marka maalinta xoogaha juuga madaxa kasoo gaadhay. laakiin dibta waxaa ka dhacday markii dhakhtarkii kasoo baxday
ayaa xusuustiiba ka guurtay,
ayaa wuxuu dareemay in xusuustii ka guurtay. Marka xusuusta oo dhan ma aha, waxyaabaha dhow ayaanay xasuusanayn.
Laakiin wixii caruurnimadeedii iyo
caruurnimadeedii iyo dadkii oo dhan way xasuusantay, laakiin waxa hadda dhow ama shalay ama daraad ama sanadkii hore dhacay ma xasuusan karto. marka qaybta xusuusta ee maskaxda qaybta dhow
intiisa kun baa laga tiray
ayaa masax misaba maya is maskaxda. Dabadeeto waxay iloobay inay aroos dhigteen
oo isguursadeen ba inankan
oo isguursadeen waxay u haystaa weli inay sheekaystaan muddo ay sheekaysanayeen
mogta
intaynay isguursan ilaa yarantoodiina way isiqaaneen.
Waan garta
marka intii hore way xasuusataa, laakiin arooska wixii ka dambeeyey
waa u gooyeen
uma bilownaba.
Haya
dabadeeto wuxuu u sheegay ninkeedii inaysa arooseen oo ay aroos ahaayeen si walba wuu xasin kari waaye.
Tacjaladii iyo sawiradii iyo waxmeyaan la daawatay
ma jirto, way ilowday
hal xooga ma tarin.
Marka waxa uu go-aan ku gaaray inuu aroos dambe
udhigo
dib ugu dhigo, laakiin waxaa dhibi ka taagan tahay waxa alla wixii dad la casuumay
qof qaran mays
iyo waxa alla wixii dad la marti qaaday in dib loo marti qaado iyo sidii looga dhaadhicin lahaa reerkani waa ku isguursaday dib baan isku guursanayn ay kaalay.
taasi dhibba ma laha, waxay kaga daran inayba garan weydaba marti sharaftan meesha u joogtay qofna uu wejigiisa ka garan weydiiye magaciisa.
Taana waxaa kasii daran hadday arooska laftiisa ilowdo ka waran
ka dambena ilowdo waaba hawlba. aad baad umahadsantay Xuseen.
adigaa badan saar
ramadaan salaam marxab shacab almuslimiin raxab muntadiriin dinis rabab sabna siyaamna mannalcab مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة التراويح نلقينا سعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب
قود حالنا برنامج كي عويسك واشنطن وانقا انتا انو مركلا كل مينو واسهر عيد لنورو يدك اتقايسة سيدا ايو نبد قليو
ترك الليل هلا عاي حرع ديف ترباي قريتي هونك وضي عيالي حيبتي حنالي خشار حلالي وقاله العلي وقشي حشر لي شرح لالي مقاله لالي وقشي حشر لي قرت taali sananaa jannadi ifka wahelay jannadi ifka wahelay hoogo gortaani sananaa jannadi ifka wahelay jannadi ifka wahelay hoogo
codka macaan ee maxamed biki dhegeystayaal waxay u dambeysay barnaamijkeenii caweyska washington halkaad weli ka socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington bal jacfar oo studio ay ugu weheliyaan ka codsado inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roona
waad mahadsan tahay jaamac madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa labalaabay cambaaraynta uu ujeedinayo dowladda qatar oo iyadu wajahaysa xiisad diblomaasiyadeed oo dariskeeda kala dhexaysa trump oo xilli dambe oo jimcihii ashir jaraa'id ku qabtay rose garden oo aqalka cad ka tirsan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qatar ay si aad u sarreysa taariikh ugu leedahay maalgelinta argagixisada hadalka trump ayaa imanaya saacado un kadib markii wasiirkiisa arrimaha dibadda rex tillerson uu ku baaqay in xiisadda khaliijka la dejiyo islamarkaana la fududeeyo go-doominta ay dalalka darisku qatar ku hayaan booliska magaalada london ayaa sheegay in saddexdii nin ee baabuurka dadka ku jirsiiyey bridgeka london ay horey isugu dayeen in ay kiraystaan baabuur weyn oo nooca xamuulka qaada ah si ay dad badan u laayaan booliska ayaa sheegay in ay arrintaasi u suurageli weyday kadib markii ay ku fashilmeen in lacagta waqtigii loogu talagalay ay ku bixiyaan milatariga maraykankana waxa uu shaaca ka qaaday in askar ka tirsan ciidamada afghanistan ay ku dhinteen howlgallo milatari oo uu maraykanku ka fuliyey koonfurta afghanistan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jacfar dhegeystayaal halkaad nagala socoteenna waa v o a waxaan idinku macsalaabeynaynaa khasiido waxaana idin leenahay cibaadaysi habboon
sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii ay dhaqbahan rasuulkii dhina asaaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii ay dhaqbahan rasuulkii dhina asaaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
rasuulkaasi mudnaanta saboolkii ay dhaqbahan rasuulkii dhinaca saaray
sared ya malin haysta rasul kansin mudnanta sawol ki ay dabahan rasul ke tena hasaray alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi.